On ihana olla Jumalan sanan ääressä. On ihana olla voittajan puolella ja on ihana olla uskossa tänä päivänä, eikö totta? Olen viime aikoina ollut sellaisen alueen äärellä, joka on ollut oikeastaan vuoden sydämelläni ja olen siitä puhunut ja kirjoittanutkin ja olin tässä viime pyhänä eräässä keskisuomalaisessa seurakunnassa, johon minua erikoisesti pyydettiin puhumaan juuri tästä aiheesta. Ja en päässyt yli enkä ympäri siitä, kun olin Jumalan edessä, että tästä on nyt rakkaassa kotiseurakunnassanikin puhuttava tänä iltana. Aihe on taistelumme henkivaltoja vastaan. Ja se on meille ajankohtaista, rakkaat ystävät, sen tähden, että Jumala haluaa kuljettaa meitä voittosaatossa Jeesuksessa Kristuksessa. Tämä on ajankohtainen senkin tähden, että kun Herran tulemus lähestyy, niin ihmiskunnassa henkimaailma ikään kuin kärjistyy. Ja ylipäätäänkin tänä Uuden liiton aikakautena, Pyhän Hengen aikakautena, me elämme erikoista hengellistä aikakautta, jolloin henkimaailma ja hengen asiat tulevat niin kuin yhä voimallisemmin esille. Te olette varmasti huomanneet sen, että pimeyden puolelta on monenlaista ilmiötä. On tullut kaikenlaisia ohjelmia, kaikenlaisia lehtikirjoituksia, joissa läpitunkee nämä tällaiset kaikenlaiset energia, terapia, henkimaailma. Asiat tällaisella asteikolla tavalla tai toisella koko ajan. Toisaalta me elämme ihanaa aikaa. Jumala vuodattaa pyhää henkeänsä kaiken lihan ylle tänä päivänä. Hän ei katso paikkaa, hän ei katso, minkälainen on systeemi siellä ihmisten toimesta. Hän vuodattaa pyhän henkensä sinne, missä on avoimia ja kaipaavia sydämiä. Hän ei niinkään kiinnity niihin oppirakennelmiin ja opin käsityksiin, joita meillä kullakin on. Jumala toimi joskus hyvinkin kiusallisesti ihan vastoin meidän teologiaamme. Hän katsoo ihmissydämeen ja sinne janoon ja kaipaukseen, jonka hän on sinne synnyttänyt. Ja missä sydän avautuu, oli se missä hyvänsä, vaikkapa katolilaisuuden keskellä, niin sinne Jumalan pyhä henki laskeutuu. Antaa uuden mahdollisuuden, uuden alun. Nostaa uuden elämän alkuun, viitoittaa uuden tien tästä eteenpäin. Eikä kysy, kuinka epäonnistunut tai onnistunut sinä olet. Ja kuitenkin tällä karismaattisuuden alueella on yhä enenevästi myöskin kaikenlaisia outoja ilmiöitä siinä sivussa. Ja moni kyselee, mitä ihmettä tämä ja tämä ilmiö on, ja mitähän kummaa tämä tällainen on, ja miten tulisi suhtautua erilaisiin hengen ilmiöihin tai hengen ilmiöiden nimellä liikkuviin ilmiöihin. No niin, ja ollaan nyt rukouksen hengessä ja Raamatun äärellä. Saako Jumala auttaa, että tässä lyhyessä hetkessä nyt sitten saamme valoa Herralta tähän asiaan. Ensin meidän täytyy tajuta henkimaailmasta sellainen asia, että se jakautuu kahteen sektoriin. Meidän täytyy erottaa luotu todellisuus Jumalan pyhän hengen todellisuudesta. Sielun vihollinen saatana ja hänen enkelinsä, nämä riivaajat, ovat tätä luomakuntaa. Ne ovat luotua todellisuutta. Saatana ei ole kaikki valtias, hän ei ole kaikki tietävä, hän ei ole edes kaikkialla läsnä. Hän on rajattu, luotu olento, niin kuin mekin. Mutta hän on korkeammalla luomisjärjestyksessä ja peljättävä vastustaja. Koskaan emme voi puhua samana päivänä Jumalan pyhän hengen todellisuudesta ja tästä muusta luodusta henkimaailmasta. Ne on aivan eri kategoriassa. Ei ole olemassa mitään tasa-arvoa, jossa on niin kuin Jumalan valta ja sitten pimeyden valta vääntävät kättä ja välillä on toinen puoli voitolle ja välillä toinen puoli. Näin ei ole. Jumalan pyhän hengen todellisuus on luomatonta, riippumatonta todellisuutta. Hän tekee mitä ikinä hän haluaa. Hän toteuttaa kaiken, mitä hän tahtoo. Eikä ole riippuvainen tästä luomakunnasta ja tähän luotuun maailmaan kuuluvasta henkimaailmastakaan. Ja ajatelkaa, että Raamattu sanoo. Meille, Jeesukseen uskoville, on lahjoitettu hänen henkensä asumaan meidän sydämiimme. Hän, joka teissä on suurempi kuin se, joka on tässä maailmassa. Aivan eri kategoriassa. Se on ihana tietää. Luemme nyt sitten Efesolaiskirjeen 6. luvusta tuon katkelman, jossa kuvataan tätä meidän hengellistä taisteluamme. Sillä vaikka meillä on aivoimallinen puolustaja, niin meillä on myöskin tämä oma luonto ja oma tahtomme ja oma syntisyytemme mukana. Se vanha liittolainen sieluvihollisen kanssa, liitossa ollut vanha liittolainen, kulkee loppuun asti mukana paidan alla. Ja siitä tämä taistelu johtuu. Efesolaiskirjeen 6.12. Sillä meillä ei ole taistelu verta ja lihaa vastaan, vaan hallituksia vastaan, valtoja vastaan. Tässä pimeydessä hallitsevia maailmanvaltiaita vastaan, pahuuden henkiolentoja vastaan, taivaan avaruuksissa. Sen tähden ottakaa päällenne Jumalan koko sota-asu, voidaksenne pahana päivänä tehdä vastarintaa ja kaikki suoritettua ne pysyä pystyssä. Seisokaa siis kupeet totuuteen vyötettynä ja olkoon pukunanne vanhurskauden haarniska ja kenkinä jaloissanne alttius rauhan evankeliumi. Kaikessa ottakaa uskon kilpi, jolla voitte sammuttaa kaikki pahan palavat nuolet. Ja ottakaa vastaan pelastuksen kypäri ja hengen miekka, joka on Jumalan sana. Ja tehkää tämä kaikella rukouksella ja anomisella, rukoillen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta ja minunkin puolestani, että minulle kun suuni avaan annettaisiin oikeat sanat, rohkeasti julistaakseni evankeliumisalaisuutta. Aamen. Tässä se asetelma, vastustaja. Huomaamme, että saatana ei pidä tukikohtaansa helvetissä. Sillä ei ole mitään valtaistunta helvetissä. Sillä ei ole itse asiassa pienintäkään halua mennä helvettiin, koska se on saatanalle valmistettu rangaistuspaikka, jossa se tulee kärsimään ikuisen tulen rangaistuksen. Ja valitettavasti myös ne ihmiset, jotka häntä ovat palvelleet. Se on tuollainen keskiaikainen kuva, ehkä Danten jumalaisesta näytelmästä, tuollainen teatterimainen näky helvetistä. Ja se on semmoinen reviiri, jossa sieluvihollinen sitten vapaasti niin kuin hallitsisi hänen valtakuntansa. Ei ole totta. Hänen valtakuntansa on tämän maapallon, tämän ilmakehän alue tässä ihmiskunnassa ja tähti taivaan avaruus. Ihan tämän selvän sanan mukaan, niin kuin me luimme tästä. Ja se pelkää tuota päivää, kun se otetaan kiinni ja sidotaan kahleilla ja heitetään sinne pimeyteen ensi tuhanneksi vuodeksi ja myöhemmin lopullisesti tuliseen järveen. Huomasitteko te tässä, mikä on meidän pääasiallinen taisteluaseemme saatanaa vastaan? Sanottiin tässä hyvin monta kertaa. Mikäs se oli? Joo, tässä oli näitä aseita. No, kysyn näin. Millä tavalla tämä taistelu tulee tässä suorittaa? No niin, sehän oli tästä jakeesta 18 eteenpäin. Tehkää tämä, siis tämä Jumalan sota-asupukin. Kaikella rukouksella ja anomisella rukoillen joka aika hengessä ja sitä varten valvoen kaikessa kestäväisyydessä ja anomisessa kaikkien pyhien puolesta. Ja Paavali pyytää minunkin puolestani. Esirukous on Raamatun ilmoittama pääasiallinen ase taistelussa pimeyden henkivaltoja vastaan. Ja uskotteko, että saatana tarjoaa mitä muuta hyvänsä meille, että me luopuisimme vanhanaikaisesta esirukouksesta. Ja minä nyt tässä lyhyesti käsittelen, mä nyt sanon, mitä asioita tuon esille. Myönteisessä hengessä haluamme olla Mutta on välttämättä, koska törmää jatkuvasti. Se on kaltaisiin ilmiöihin, jossa vihollinen on onnistunut tämän aseen ikään kuin hämärtämään. Niin puututtava tällaisiin asioihin, nyt luettelen tässä muutamia ihan tähän väliin. Mitä on sanottava niin sanotusta sodankäyntikielestä tai kielillä puhumisen aseena käyttämisestä? Miten vastustaa saatanaa? Mitä on henkien sitominen ja raamatullinen sitominen ja päästäminen? Voiko uskovassa olla riivaaja? Milloin ihmisessä on riivaaja? Millä perusteella pyhä henki toimii? Danielin kirjasta me huomaamme siitä 10. luvusta meille raotetun hengellistä todellisuutta ikään kuin verhoa vedetty syrjään. Ja meillä on osoitettu, miten valtavat asiat ovat riippuvaisia pienen ihmisen esirukouksesta. Ja 10 ja 12 kerrotaan tilanteesta, kun Danielille ilmestyi taivaallinen lähettiläsenkeli tuomaan tietoa ja ilmestyksiä vastauksena hänen rukoukseensa. Ja Daniel pelästyi tätä kirkasta olentoa. Jakes 12. Sitten hän kertoo, hän sanoi minulle, älä pelkää Daniel, sillä ensimmäisestä päivästä asti, jona sinä taivutit sydämesi ymmärrykseen ja nöyryyteen Jumalasi edessä, ovat sinun sanasi tulleet kuuluiksi, ja sinun sanojesi tähden minä olen tullut. Pane mieleesi, sinun sanojesi tähden minä olen tullut. Mitkä olivat ne Danielin avainsanat, ne voittavat sanat hänen rukouksessaan, jotka avasivat nämä taivaalliset näyt, panivat liikkeelle nämä ruhtinaat ja hallitukset ja vallat. Tämä enkeli kertoo vielä, mikä taistelu oli henkivalloissa, ja jakeessa 13. Persian valtakunnan enkeliruhtinas seisoi vastustamassa minua 21 päivää, mutta katso, Miikaal, yksi ensimmäisistä enkeliruhtinaista, tuli minun avuksi. Danielin rukoillessa alkoi tapahtua hallituksissa ja valloissa. Pimeyden enkelit, jotka hallitsevat kansakuntien kohtaloita tämän maailman ruhtinaan alamaisuudessa, vapisivat. Jumalan enkelit lähtivät liikkeelle. Syntyi sotaa siellä heidän välillään. Ja tämä on asetelma tänäkin päivänä. Sinun sanojesi tähden minä olen tullut. Mitä Daniel tässä rukouksessa, joka näin henkimaailmaa liikutteli, mitä hän siinä toi esille? 9. luvussa se on meille sanasta sanaa. Danielin rukous on tässä otsikkona. Jakeesta 4, jakeeseen 19. En lue sitä, tämä on pitkä katkelma, mutta tässä Daniel tunnustaa syntinsä. Ja kansansa Israelin synnit tunnustaa Jumalalle, että he ovat pakkosiirtolaisuudessa omien syntiensä ja rikkomustensa tähden. Hän kuitenkin vetoaa Jumalaan, että sinun armosi tähden vapauta kansasi. Vie meidät jo sinne luvattuun maahan, sillä hän oli huomannut Raamatusta Jeremian kirjasta, että 70 vuotta pitää olla pakkosiirtolaisuudessa. Sitten se päättyy. Sen tähden hän alkoi tämän rukoustaistelun. Hän oli hyvin raamatullinen mies. Raamatun perusteella hän kävi tähän rukoustaista. Ja sitten hän tässä jakeessa 20 hän tiivistää, mitä hän rukoilee. Vielä minä puhuin ja rukoilin ja tunnustin syntini ja kansani Israelin synnit. Ja annoin rukoukseni langeta Herran Jumalani eteen, minun Jumalani pyhän vuoren puolesta. Ja kun minä vielä puhuin rukouksessa, tuli se mies Gabriel, jonka minä olin nähnyt ennen näyssä. Kiiruusti kiitäen minun tyköni ehtouhrin aikana. Tämä Gabriel sanoi jakeessa 21, kun sinä aloit rukoilla, lähti liikkeelle sana, ja minä olen tullut sitä ilmoittamaan. Danielin rukous oli perin vanhanaikaista esirukousta. Synnin tunnustamista, murehtimista oman kansansa syntien tähden, esirukousta kansan puolesta. Vetoamista Jumalan lupauksiin. Tämä sai aikaan henkivalloissa tuon liikkeen. Ja minä haluan kiinnittää huomiota nyt hyvin vakavasti siihen, että Daniel ei puhutellut henkivaltoja rukouksessa, vaan elävää Jumalaa. Ja minä haluan nähdä yhdenkin henkivallan puhuttelijan tulevan näyttämään minulle Raamatusta, missä opetetaan puhuttelemaan rukouksessa henkivaltoja. Voit tulla tämän kokouksen jälkeen näyttämään. Voimallinen ase. Ja kuinka nykyään on sellaista virtausta kaiken tämän siunatun karismaattisuuden ja hengenvuodatuksen keskellä, jossa tämä ase salatavallasti halutaan riistää siinä kaiken seassa meidän keskeltämme. Ja vaihtaa se tämänkaltaiseen toimintaan. Pyhä henki toimii silti. Pyhä henki toimii silti, ja minä tässä lopussa perustelen teille, miksi pyhä henki silti toimii. Mutta tämä suuresti riistää seurakunnan mahdollisuuksia. No niin, Paavali kirjoittaa Timoteukselle ensimmäisen Timoteuskirjeen toisessa luvussa. Minä kehotan siis ennen kaikkea, huomaa, ennen kaikkea rukoilemaan, pitämään esirukouksia ja kiittämään kaikkien ihmisten kuningasten ja kaiken esivallan puolesta, että saisimme viettää rauhallista ja hiljaista elämää kaikessa jumalisuudessa ja kunniallisuudessa. Sillä se on hyvää ja otollista Jumalalle, meidän vapahtajallemme, joka tahtoo, että kaikki ihmiset pelastuisivat ja tulisivat tuntemaan totuuden. Jos me haluamme herätystä kansamme keskuuteen, niin varokaa niitä oppeja, joita on tulossa eri julkaisujen, kirjojen, virtausten, julistajien muodossa, jotka kokoavat ihmisiä henkivaltoja vastaan taistelemaan, puhuttelemaan, käskemään ja komentelemaan niitä. Valitkaa Raamatun sanan ja tämän toiminnan välillä. Kumpaan virtaan lähdemme mukaan? Minun mielestäni on kaikkein turvallisinta pitäytyä siihen, mitä tähän Raamattuun on kirjoitettu. Se on vielä ase henkivaltojen taistelussa esirukous, eikä meille muita yhtä voimakkaita hyviä aseita ole annettu. Ruotsalainen helluntaapastori Sven Reichman vaikutti ruotsalaisessa uskonliikkeessä. Minä siteeraan hänen kokemustaan, en sen tähden, että minä haluan hänen auktoriteettiänsä tässä tuoda esille. Älköön kukaan ihminen, onko tässä auktoriteetti, vaan Jumalan sana. Mutta minä siteeraan hänen kokemustaan tästä kirjasta, koska hän käytännössä näki, mihin johtaa tällainen toiminta, ja tuli samaan tuloksen kuin Raamattu. Kielillä puhuminen on siunattu armolahja, mutta hän kertoo, että siellä uskonliikkeen puolella, vaikka se on levinnyt hyvin paljon muuallekin, käytettiin niin sanottuja sodankäyntikieliä. No niin. Aikaisemmin sanottiin usein, mitä Raamatussa ei lue, että kielillä puhumisen erityismerkitys olisi se, että saatana ei ymmärrä, mitä me puhumme Jumalan kanssa. Nyt sanotaan päinvastoin, mitä ei myöskään lue Raamatussa, että aggressiivisella kielillä puhumisella on erityisen pelottava vaikutus riivaajiin. Tämän jälkimmäisen opin mukaan toimitaan nykyään. Kova puhetapa on auktoriteetin ilmaus. Siksi sitä kutsutaan sota- tai taistelukieleksi. Usein kuulee opetettavan, miten tärkeää on, että kristitty lataa akkujaan puhumalla kielillä useita tuntia päivässä. Tässä viitataan siihen, että kielellä puhuja rakentaa itseään. Jos kielillä puhuminen on harrasta Jumalan palvontaa, tämä onkin epäilemättä totta. Jos sen sijaan kielillä puhuminen on sitä, että paholaista komennetaan kovin sanoin, mitä silloin tapahtuu? Rakentuuko kielillä puhuja siitä? Ehkäpä hän rakentuu suorastaan enemmän kuin tavallisesta kielillä puhumisesta. Tämä rukoileminen ei ole sen paremmin rukousta kuin käskyvallankaan käyttöä Raamatun tarkoittamalla tavalla. Ei voi olla tarkoitus, että kristityn on kulutettava tunteja joka päivä viholliselle puhumiseen, ei edes käskymuodossa. Sellaisesta rukouselämästä ei ole ainoatakaan esimerkkiä Raamatussa. Ei psalmeissa, ei Jeesuksen opetuksissa, ei apostolien elämässä, eikä heidän kirjoittamissaan kirjeissä. Sitä kertoo, kuinka siellä saadaan hyvin paljon ilmestyksiä ja myöskin kokonaisia kirjoja on kirjoitettu arveluttavien ilmestysten pohjalta. Hän viittaa niihin ja sanoo, jos uskomme, että väärät ilmestykset tulevat riivaajilta, jotka pukeutuvat valkeuden enkeleiksi, voimme myös kaikessa rauhassa ajatella, että niiden tärkein päämäärä on saada kristityt lopettamaan Jumalan rukoileminen. Tietenkään ei ole ollenkaan sattuma, että Jeesus, lainausmerkeissä, Jeesus puhuu yhä uusissa ilmestyksissä siitä, että tavallinen vanhanaikainen rukous on ajan tuhlausta. Hengellisen sodankäynnin ilmaus on aivan paikallaan, jos sillä tarkoitetaan rukouksessa pysymistä siihen asti, kunnes Jumala antaa meille tarpeellisen arvovallan esteiden poistamiseksi tai henkivaltojen voittamiseksi. Usein sillä tarkoitetaan sen sijaan sitä, että ihminen alkaa välittömästi etsiä ruhtinaita ja valtoja moukaroidakseen niitä kielillä puhumalla ja komentamalla. Kysymys on, onko meidän tehtävämme toimia näin tai onko meillä siihen edes lupaa? Eikö se yön musta ahdistus, johon moni hengellinen sodankävijä ajautuu, osoita, että tässä on jouduttu pois verensuojasta? Sodankäyntiin sekaantuu nimittäin liian helposti eräänlainen nautinnon ja vallasta juopumisen tunne. Ja sitten hän kirjoittaa hyvin vakavat sanat. Henkivaltojen kutsumista neuvonsaamisen tarkoituksessa kutsutaan spiritismiksi. Niihin voidaan käyttää käskyvaltaa, kun Jumala näyttää vihreää valoa tai kun henget yllättäen näyttäytyvät. Mutta onko meillä kuitenkaan lupaa omasta aloitteestamme etsiä kosketusta niihin edes käskemismielessä? Vai olisiko niin, että Jumalan silmissä tämäkin on spiritismia? Ei ole siis kysymys tavallisesta kielen puhumisesta, vaan tästä nimenomaisesta tarkoituksesta kohdistaa se pimeyden valtoihin. Sopii miettiä tätä kysymystä. Periaate saatanan vastustamisella meillä on, meidän täytyy ymmärtää, mitä se tarkoittaa. Meidän täytyy vastustaa tätä vihollistamme sillä tavalla, että me voitamme. Ei sillä tavalla, että me joudumme kaikenlaisiin ahdistuksiin ja turhiin pimeyksiin. Jaakobin kirjeessä sanotaan luussa 4, että vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Tämä periaate nousee tekstiyhteydestä. Siinä sanotaan, olkaa Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä, niin se teistä pakenee. Jumalan ylpeitä vastaan, mutta nöyrille hän antaa arvoa. Kaiken hengellisen auktoriteetin ja käskyvallan ja yleensäkin kaiken auktoriteetin perustana on alamaisuus. Se, että tämä auktorin käyttäjä on alamainen itse sille vallalle, jonka alla hän on, vain se voi tuoda hänelle auktoriteettia eteenpäin. Kun sadanpäämies pyysi Jeesusta parantamaan hänen palvelijansa, Jeesus olisi lähtenyt, mutta hän sanoi, että älä tule minun kotiin, en ole sen arvoinen, että sano vain sana, mun palvelijani parani. Sillä minäkin olen toisen vallan alla ja minulla on palvelijoita ja sotilaat ja minä käsken niitä ja ne tekee. Sano sinäkin vain sana, niin se parani. Sadanpäämies ymmärsi, että Jeesuksen Kristuksen toiminnassa vaikutti korkeampi valta, jolle hän, Jumalan poika, oli alamainen. Itse hän roomalaisena sotilaana tajusi, että Jeesuksella on tämän alamaisuutensa tähden käskyvaltaa eteenpäin. Niin kuin hän oli sen tähden varustettu arvovallalla, koska hän oli itse Rooman vallan alainen, omille esimiehillensä alamainen, siksi hän saattoi käskeä omia sotilaita. Ajatelkaapas nyt sellaista sotilasta tai upseeria, joka alkaisi pullikoida omia esimiehiänsä vastaan. Ja hänen kauluslaattansa kävisi merkityksettömiksi sillä hetkellä. Eihän kukaan enää ottaisi vakavasti tämmöisen upseerin käskyjä, joka itse luopuu ohjesäännöstä ja alamaisuudesta esimiehiän kohtaan. Hänen arvovaltansa voi perustua vain siihen, että hän on ehdottoman kuulijainen ja alamainen. Olkaa Jumalalle alamaiset, mutta vastustakaa perkelettä. Ja tämä opetus tuli hyvin konkreettisella tavalla kärjekkäästi, kun opetuslapset palasivat harjoitusmatkaltaan, jossa he huomasivat, että he saattoivat ajaa ulos riivaajia Jeesuksen antamiin valtuuksiin, parantaa sairaita. Ja kiitos Jumalalle nämä valtuudet ovat annettu tämänkin päivän seurakunnalle, meidän keskellemme. Mutta ne tuli vähän niin kuin jollakin tavalla juovuksissa tästä koko hommasta. Tämähän on mahtavaa. Herran riivaajatkin on alamaiset. Ne lähti, kun me käskettiin. Omituinen vastaus Jeesukselta. Minä näin saatanan lankeavan taivaasta kuin salama. Tiedättekö, mikä oli saatanan lankeemuksen syy? Hengellinen vallan tunne juovutti hänet. Ihanuutensa tähden hän kadotti viisautta. Ja sillä hetkellä, kun hengellisen auktoriteetin ja vallan tunne ylittää sinun alamaisuutesi, niin sinä olet vaarassa. Siksi on kirjoitettu myöskin, että vanhimmistoon ei tule valita äsken kääntyneitä, etteivät he paisuisi ja joutuisi perkeleen tuomion alaiseksi. Kasvamattomalla helposti. Tämä hengellinen vallantunne, kun saadaan varsinkin armolahjoja ja nähdään, että tämähän toimii tämä evankeliumi, saattaa juovuttaa niin, että se käy korkeammalle kuin alamaisuus Jumalalle. Älkää iloitko siitä, että henget ovat teille alamaiset. Vaikka te tallaatte tätä pimeyttä, niin minä olen antanut teille, älkää iloitko siitä. Iloitkaa siitä, että teidän nimenne on kirjoitettu taivaissa. Iloitkaa siitä, että te olette armosta ilman ansioita päässyt mukaan tähän työhön. Ja olette alamaiset Jumalalle. Siinä on aseemme olla alamainen Jumalalle. Toinen korintolaiskirja, otan ihan nopeasti erään hyvin keskeisen ajatuksen. Paavali tunnisti seurakuntaelämässä sellaisen kanavan, jota pitkin saatana pääsee ehkä kaikkein helpoimmin meidän keskellemme tekemään tuhoja. Toinen korintolaiskirja luku 2. Hän kirjoittaa jakeessa 10 ja 11. Ja huomatkaa nyt minkälaista toistoa. Jos joku ainekirjoituksessa kirjoittaisi näin kuin Paavali nyt tässä, niin hän saisi huonon numeron, opettaja tuli sanomaan, että tämä ihan kauheasti toistaa nyt tämmöistä yhtä sanaa. Mutta tässä on pyhällä hengellä aivan tietty merkitys, kun Raamatussa jotakin toistetaan. Luetaanpas. Mutta kenelle te jotakin anteeksi annatte, sille minäkin. Sillä mitä minä olen anteeksi antanut, jos minulla on ollut jotakin anteeksi annettavaa, sen olen anteeksi antanut teidän tähtenne Kristuksen kasvojen edessä, ettei saatana pääsisi meistä voitoon. Sillä hänen juonensa eivät ole meille tuntemattomat. Missä voitettiin meidän vihollisemme? Golgatan puulla. Siellä riisuttiin aseet hallituksilta ja valloilta. Kristuksen kuolema ristillä kukisti sen, jolla kuolema oli vallassaan. Se on perkele. Ristillä. Ja mitä ristillä sellaista tapahtui, joka kukisti vihollisen? Isä, anna heille anteeksi, sillä he eivät tiedä, mitä he tekevät. Se on anteeksi antamuksen paikka. Pimeyden vallat kukistuvat anteeksi antamuksen kautta. Meillä ei saisi kenelläkään olla seurakunnassa mitään toisiamme vastaan. Että me vois katsoa avoimesti jokaista veliä sisarta silmiin. Todeta, sinä olet minulle rakas. Taistellaan Kristuksen tähden yhteisessä rintamassa. Monta kertaa näyttää niin, että jotkut opilliset asiat tai mielipideerot lyövät väliseiniä kristityön keskelle. Kuitenkin loppujen lopuksi, kun näitä asioita lähdetään tarkkailemaan, niin useimmiten sieltä löytyy henkilösuhteissa jotakin vanhaa kaunaa, jotakin anteeksi antamattomuutta. Ja kun se selvitetään sydämen tasolla, niin kummasti nämä tällaiset muut asiat sitten, niin huomataan, että eihän nämä nyt niin erotakaan. No niin, sitten ihan lyhyesti aikaa rientänyt viimeiseksi jotakin tästä sitomisesta ja päästämisestä. Siinähän on 3 kohtaa, jossa varsinaisesti siitä puhutaan. Sieluvihollisen tai henkimaailman sitomisesta puhutaan 2 kohdassa. Ilmestyskirja 20 siinä alussa. puhutaan siitä, kuinka saatana sidotaan 1000-vuotisen valtakunnan alussa ja lukitaan kahleilla syvyyteen. Väkevä enkeli suorittaa tämän sitomisen 1000-vuotisen valtakunnan alussa, ei kukaan ihminen. Ja toinen ja viimeinen kohta, missä puhutaan henkivaltojen sitomisesta, on Juudan kirjeen jakeessa 6. Siinä katseemme suunnataan kauas menneisyyteen, alkulankemukseen, joka tapahtui enkelimaailmassa. Ja siinä kirjoittaja sanoo, kuinka ne enkelit, jotka eivät säilyttäneet valta-asemaansa, niin ne sidottiin kahleilla syvyyteen säilytettäväksi suuren päivän tuomiota varten. Ei siellä ehkä tämä sana sidottiin käytetty, mutta joka tapauksessa ajatus oli. Jumala kahlehti silloin alkulankemuksen tapahduttua jo heti osan pimeyden henkimaailmaa tuonne syvyyteen. Siinäpä ne kohdat, joissa puhutaan pimeyden valtion sitomisesta, eikä kummassakaan sitä ihminen edes suorittanut. Sitominen ja päästäminen merkitsee Matteus 12, 25, puhutaan kartanon väkevän sitomisesta. Hyvin siunattu vertaus meille siitä, kun Jeesus puhutteli fariseuksia, jotka olivat jo päättäneet, että he eivät hyväksy sitä auktoriteettia ja sitä arvovaltaa, jolla Jeesus toimii. He olivat päättäneet leimata sen pimeydestä lähtöisin olevaksi jo etukäteen. Ja sen tähden, kun he näkivät, että hän ajoi ulos riivaajia, he tämän ratkaisunsa pohjalla etenivät ja etenivät syvemmälle lankemuksessaan ja sanoivat, se tapahtuu saatanan voimasta. Silloin Jeesus toi sille varoituksen pyhän hengen vilkasta. Se oli paikallaan tässä tapauksessa. He olivat päättäneet, että he eivät hyväksy Jeesuksen auktoriteettia. Jeesus yritti vielä vedota heidän järkeensä, jos siellä joku valo edes pääsisi pilkahtamaan. Ajatelkaa nyt, hyvät ihmiset. Jos minä Jumalan hengen voimalla ajan ulos riivaajia, niin onhan Jumalan valtakunta tullut teidän tykönne. Tai kuinka kuka voi tunkeutua väkevän taloon ja ryöstää hänen tavaroitansa, ellei hän ensin sido sitä väkevää. Vasta sitten hän ryöstää tyhjäksi hänen talonsa. Hän se osoittaa, hän on väkevämpi saatanaa. Siksi hän voi ajaa ulos riivaajia. Siinä se on, se kartanon väkevän sitominen. Jeesus Kristus on väkevämpi kuin saatu. Voitti hänet Golgatan ristillä ja siksi me olemme uskossa tänä päivänä. Meidät on päästetty linnustajan vallasta, pimeyden kahleista, Jumalan lasten kirkkauden vapauteen. Sen teki Jeesus. Sitten puhutaan myöskin Matteus 16, 19 siitä, kuinka Pietarille annetaan nämä taivaista valtakunnan avaimet ja hän saa valtuudet sitoa. Ja sitten valtuudet myöskin päästää. Niin se oli oleva sidottu ja päästetty maan päällä, tai siis taivaassa. Tämä merkitsee niitä valtuuksia, joita meillä on evankeliumin julistamisessa. Nämä avaimethan eivät ole siellä taivaan portilla, vaan ne on täällä maan päällä. Valtuudet pyhässä hengessä julistaa syntejä anteeksi. Siinä käydään tästä portista sisälle. Jumalan lasten joukkoon, eikö tämä ole hyvin selvä asia. Yleensä ne selviää, kun lukee tekstiyhteyden, mitä ne tarkoittaa. Mutta monesti näissä monenlaisissa kirjoissa ja monenlaisissa karismaattisissa oppaissa reväistään nämä jakeet irti tekstiyhteydestä ja sitten aletaan soveltaa niitä johonkin ihan muuhun asiaan kuin mistä Raamatussa Jeesus opettaa. Ja siinä koko oppi. Samoin puhutaan Matteus 18 jakeessa 16 ja 17 ja 18 anteeksi antamuksesta, valtuudesta antaa anteeksi veljelle, joka rikkoo sinua vastaan, jos hän ottaa nuhtelusta vaarin. Ja siinä sitten mainitaan nämä sitomisen ja päästämisen valtuudet. Johanneksen evankeliumin luvussa 20 kerrotaan, kuinka Jeesus puhalsi heidän päällensä, sanoo, ottakaa pyhä henki, ja sitten joiden synnitte anteeksi annatte, niille ne ovat anteeksi annat, joiden synnitte pidätätte, niille ne ovat pidätetyt. Nämä liittyvät kaikki yhteen. Ja siinä on tämä sitomisen asia. Pahoja henkiä me emme sido Raamatun mukaan missään ilmapiirissä emmekä muuallakaan. Se on Raamatulle ihan tuntematonta todellisuutta ja toimintaa, josta on tullut esirukouksen korvike. Ja joka
vie tästä taistelurintamasta kristittyä puuhailemaan jonkinlaiseen toimintaan, jossa he kokevat kyllä jotakin hengellisiä siunauksia, mutta tuloksia siitä ei ole odotettavissa, koska se ei ole ohjesäännön mukaista toimintaa. Meillä on suojavarustus myöskin paljahenkiä vastaan. Ihmiseen ei mene niin vaan riivaa. Minä nyt haluan vielä tässä lopuksi rohkaista, että uskovat ovat turvassa. Raamatussa ei ole esimerkkiä uskovaisesta, jossa Jumalan henki asuu, että hänessä voisi olla paha henki. Entisiä uskovia voi olla, joihin joku pimeiden valta saattaa päästä ja pesiytyä. Saastainen henki voi vallatessaan ihmisen jättää jäljelle uskovaisuuden pinta-ainekset. Ja tällaisia ihmisiä joskus henkivoimassa kokouksessa tulee esiin, jotka on ollut ihan kuin kristittyjä, siellä ovat toisten keskellä, saattaa puhua kielillä, mutta äkkiä tulee ilmi jotakin muuta. Ei se, että jollakin on uskovaisuuden pinta-ainekset, tai hän puhuu kielillä, tai profetoi, ole mikään tai siitä, että hän on kristitty sinä hetkenä ja sinä päivänä. Uskova on ihminen, jossa Jumalan henki asuu, Jumalan yhteydessä. Hän on turvassa, vaikka 100 riivattua huutaisi kurkku suorana sinun korvaasi, sinulla ei ole mitään hätää. Vaikka olisit kuinka heikko, kuinka vähäuskoinen, kuinka pelokas hyvänsä, ei mitään hätää. Hän, joka teissä on, on suurempi kuin se, joka on tässä maailmassa. Ei tartu, jos kosketat. Ei tartu, jos kuuntelet tai jos säikähdät. Ei tartu. Ja tällaiselle ystäville minä olen lukenut psalmin 91. Ja tämä Johanneksen kirjeen todellisuutta, jotka joskus pelkäävät ja kokevat sellaista ja kaikenlaista, että pimeiden vallat heitä ahdistavat. Raamatun mukaan Herran enkeli asettuu niiden ympärille, jotka häntä pelkäävät ja pelastaa heidät. Missään ei sanota, että meitä ympärillä jotkut riivaajat tai pahat henget, vaan enkelit. Alkukristityillä oli hyvin selkeä todellisuus, että jokaisella on oma enkeli. Ne luuli, että Pietarin enkeli tuli ovelle kolkuttamaan, kun ne rukoili Pietarin vapautusta. Se oli se vain kuvasta, kuinka selvää heille on, että meillä on oma enkeli. Jeesus opetti sitä myös hyvin selvästi. Meillä on valtuudet ja armo Jumalalta elää tämän pimeän ajan keskellä ja vapauttaa ihmisiä heidän kahleistaan, julistamalla heille evankeliumia Jeesuksesta, Kristuksesta, joka vuodatti verensä jokaisen puolesta. Ja meillä on valta, jos törmätään sitten tositapauksiin, niin rohkeasti käydä päin näitä pimeyden valtoja, kun on käskettävä henki ulos jostakin ihmisestä. Mutta monessa tapauksessa valitettavasti tehdään ihan sellaisessakin tilanteessa, kun ei ole kysymys mistään tällaisesta. Ja saattaa olla ihminen, joka on sielultaan vähän pois tasapainosta. Kerran tällaisenkin puolesta, kun rukoiltiin, niin hän sinä huojui ja huusi välillä. Hän oli juonessa mukana. Hän ajatteli, kun paha henki lähetään ulos, niin tällä tavalla pitää käyttäytyä. Eikä sinä mistään sellaisesta ollut kysymys. Tällainen psyykkinen vastareaktio, tämmöinen vastavaikutushan siinä tulee, kun tarpeeksi käy meuhkaamaan. Jos ihminen on sellainen sielulta herkkä ja tasapaino. Ja sitten ollaan suuria henkien ulosajajia. Ja tätä jotkut tekee ihan ammattimaisesti. Kuinka ollaan vakavasti Jumalan sanan äärellä. Otetaan vakavasti nämä asiat. Ei näillä alueilla kannata leikkiä, mutta ei myöskään kannata peljästyä ihan noin vain. Ja kaikenlaista röyhkeitä toimintaa ja väitettä, jota tehdään tämmöisten armolahjojen nimissä. Vaan erotetaan, mistä tie kulkee. Me haluamme, että Jumalan henki saa vuotaa meidän yllemme, niin kuin Jumala on suunnitellut. Eikä hän kysy, kuinka raamatullisia me olemme viimeisen päälle. Hän katsoo sydämeen ja sinne hän vuodattaa henkensä. Silloin me saamme kirkkautta, pyhitystä, lujuutta. Silloin me saamme valoa sanasta. Me pääsemme eteenpäin. Kiitos Jumalalle siitä. Amen.